Það er söðu vestu kjördæmis, Elín Hirst.
Herra forseti. Já, ég vil þakka menntamálaráðherra kærlega fyrir svör við öllum þessum spurningum sem hann las hér skýrt og greinilega. Það sem er náttúrulega mikið áhyggjuefni er að það eru engir íslenskir mjólkurfræðingar nýir að fara út í þetta nám og ég tek heilsugur undir það er hugmyndir ráðherra, hæstvirts ráðherra að við þurfum að kanna aðra leiðir hjá öðrum löndum til þess að við getum, til þess að ungt fólk geti farið inn á þessa námsbraut sem að ég held að sé mjög góð þýðingamikil og arðvænleg fyrir okkar samfélag. En fremur var það gott að fá það fram í þessari umræðu að þetta er það sérhæft nám að menn sjá ekki fram á það að þessi menntun fari fram á Íslandi. Það er matsatrið og ég get að sumu mörgu leiti tekið undir með háttvirtum þingmanni Haraldi Benediktssyni þar sem hann segir að það sé eitt af því góða við íslenska mjólkuriðina að mjólkurfræðingar fari erlendis og nemi og fái fagþekkingu að utan sem þeir komum með heim og við njótum hér á Íslandi. En að lokum þá langar mig til þess að fagna því mjög að menntamálaráðherra tók vel í hugmyndir mínar eða orð mín um áherslu, meiri áherslu á verkmenntun í þessu landi, þar sem ég tel að séu gríðarlegir og spennandi og skemmtilegir möguleikar fyrir ungt fólk sem að nú situr og veltir fyrir sér hvernig það ætlar að haga sinni framtíð. Og að lokum þakka ég kærlega fyrir ungu manni í Búðardal sem kom þessu máli með mjólkurfræðingana á framfæri við mig.
Þá tekur til máls hæstvirtur menntamálaráðherra.